5,5 minuty po 10. hodině už mohu ve studiu Radiožurnálu přivítat našeho dnešního hosta a tím je inženýr Vlastimil Bříza, generální ředitel společnosti Kohinor Holding. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete si sáhnout do saka toho svého hezkého sportovního saka a ukázat mi, jakou tušku nebo pero máte, kterou budete psát poznámky případně dnes?
No tak já se vám přiznám, že jsem nepřipraven. Já
půjdu na Kovářová kobyla.
Takže Kovářová kobyla chodí bosa, je to úplně přesně tak. A docela mě mrzí, a říkám to zcela otevřeně, že jsem sem nepřines vám jako dárek dneska Progresa, které dobejojí Ameriku.
Jak je možné, že je to značka, která právě třeba skrze tušky je více známá ve světě než tady doma?
Víte, já říkám, že popularita Kohinoru značky jako takové roste ze čtvrtcem vzdálenosti od Českých Budějovic. Ale tak to většinou u nás Čechů bývá. Mě to trochu mrzí. Nejsme hrdí někdy tak, jako bychom měli být. A to naše čeství a ten vztah vůbec našemu státu pomalu vymizel. Nevím, jestli to je úplně dobře, ale když se vrátím k ty známce, tak určitě jsem na to hrdý a myslím, že bychom na to všichni jako Češi hrdí měli být.
Už Napoleon říkal, že vítězství je na straně poslední zálohy, což je vaše oblíbené. Jak velká ta záloha musí být, aby to podnikání potom bylo zdravé?
Víte, to záleží podle toho, jak máte velkou firmu. Když se budeme bavit o Kohinor Holding, tak dneska už to není o tušce. A je to o ty známce Kohinor pořád. Je to o dalších ostatních aktivitách. Já mám vám jeden příklad. Záloha je na straně, ano, poslední zálohy, ten Apollo měl 100% pravdu a to heslo říkám nesmírně rád. Není to dávno, kde jsme koupili galerii Myšák, kterou chceme samozřejmě opravit. Ono to nejde tak rychle, že tady platí to festina lente spěchat pomalu, protože jsou tam smlouvy a podobně. Chtěli bychom tam otevřít kohinorskou prodejnu, tak aby dělala opravdu vzornou reprezentaci, jako to je v Nerudovce a jako to je na Příkopech. A právě ta investice není jenom z toho důvodu, že chceme otevřít galerii, ale i z toho důvodu, že to je to vítězství na straně poslední zálohy, protože je to likvidní nemovitost, která kdyby bylo Kohinoru zlé, tak se vždycky dá prodat a potom použít tyto prostředky na to, aby firma prosperovala dál.
Já jsem slíbila, že budeme tak trošku spolu s vámi cestovat v čase. Kde byste chtěl být v Kohinoru? S kým byste chtěl mluvit? Na co byste se zeptal? Komu byste třeba jenom tak mlčky se díval přes rameno? Nebo koho byste opravil?
Tak určitě bych se podíval na zakladatele, protože málo kdo ví, nebo řekl bych tady historii vůbec, která je zajímavá. Já už jsem říkal před chvílí vám, že za vším hledej ženu a to v případě Kohinoru a tušky platí taktéž. Moc dobře, nebo určitě hodně posluchačů ví, že minaret v Lednici kreslil Hartmut a vlastně to bylo to, co odstartovalo, protože věčně byl doma a kreslil, jeho manželka musela prát ty jeho bílé návléky, které se nosily a měla s tím práci a vyčítala mu to, protože držel vždycky někde dvě prkinka grafit mezi tím a byl špinavý. Manželka to teda musela prát a nakonec on se hluboce zamyslel, jak říkám, a vymyslel vlastně tušku. Ono to bylo dané nejen tím, že v té době ten grafit ani nebyl k dostání. Ono, vraťme se, víte, vždycky hledejme poučení v minulosti, že život je ve šroubovi. Tenkrát Anglie zakázala dovoz grafitu, že to byla strategická surovina do Evropy, takže Evropa začala vymýšlet a hnalo jí to dále.
No a Hartmut nebo Conte?
To byl Hartmut s Conte. Můžeme se přijít o tom, kdo byl dřív, jestli to byl Hartmut nebo Conte, ale byl to určitě jeden z nich.
No a jak vypadala ta první tuška?
Ta první tuška vypadala tak, jak vypadá dneska, ale samozřejmě technologii to bylo neskutečně úplně jiné. Nebylo to tak, že by někdo vyvrtal do dvou prkínek díru a do toho dával tuhu, jak si do dneška představuje spousta lidí, tak to určitě nebylo, ale dokázal slepit prkínka, rozdělit je a dal do toho tuhu. Ta tenkrát ještě neměla gradace.
Rok 1848 byl podle vás Hartmut tenkrát velmi odvážný a výjimečný, když z Vídně přišel k nám a začal tady v Českých Budějovicích podnikat?
Víte, Vídeň se začala rozrůstat, pracovní síla začala být drahá, ve Vídni stavební prostory také, takže se rozmýšlel se určitou dobu a nebylo to hned, zda odejít z Vídně nebo ne, a protože jeho syn studoval v Anglii, Karel studoval v Anglii a tam se seznámil, a je potřeba zase hledat tu analogii, s Lanou. To byl tenkrát významný český průmyslník, který splavňoval řeky a vlastnil dopravu, a ten ho přesvědčoval o tom, že Budějovice jsou nesmírně výhodné místo z tehdejší doby, a podívejte se, dneska je to něco podobného, že mají dopravu, kterou my bohužel v Čechách dneska pořád nemáme pořádnou, že mají dopravu, to byla lodní doprava, byla tam koně z Přeška, nedaleko byl grafit, byla tam relativně laciná pracovní síla a laciné pozemky. Město vyšlo vstříc, protože Lana tam byl osobností, a tím pádem prodalo na okraji Českých Budějovic, dneska to je v totálním centru skoro, prodalo pozemky, kde pan Hartmut zainvestoval a odešel z Vídně a začal vyrábět v Budějovicích nejen tušky, ale také kameninu. Víc než tušky.
Byl to odvážný člověk? Byl to člověk, který hodně riskoval? Nebo byl úplně obyčejný podnikatel?
Tak ono to bylo, to už nebyl zakladatel, protože zakladatel bylo něco jiného. Byla to rodinná firma, která postupovala dál, a ty geny, asi ty odvahy a toho intelektu tam se určitě byly.
Jak je to u vás, co se týká genu?
Ano, tak nechci říct, asi.
Tak vy už jste také taková rodinná firma, takže tam se to asi dědí, ne?
Tak jsme, já mám dva syny, u nás se to podědilo tak, že manželka byla lékařkou, synové nešli v jejich stopách, jeden vystudoval diplomacii, má z toho oba doktoráty, ale udělal si vysokou ekonomickou, takže si myslím, že vzdělaný prakticky furt, nebo pořád studoval ve světě, vyhrával granty, takže vzdělaný je dostatečně, druhý syn je ekonom, také erudovaný, takže jdou touto cestou. A navíc bych to doplnil, protože mám z toho radost, a to musím říct, že synovec je ryzí technik po mém tátovi, dokonce má doktora technických věd a řídí mě strojírenskou divizi, takže to nejsou jenom oba synové, ale ještě i synovec.
Zpátky do té historie, takový ten další výrazný mezník, kde byste se zastavil, bylo by to třeba kolem roku 1900 po úspěších v Paříži?
Tak to je, co musím říct, že to je velmi významný mezník, a když navštívíte naši jednačku, tak tam jsou diplomy a všechny medaile, které sklízeli Hartmuti před první světovou válkou, a je tam medaile z roku 1900, kde jsme v Paříži vlastně vyhráli na světové výstavě.
Vy jste sám říkal, že už jste pamětník. Vy jste vlastně nastoupil do Kohinoru jako konstruktér a že už je to hodně dávno a že jste nikdy netušil, že budete vlastníkem. A zažil jste taky, že se říkalo, že nebudou tušky, že všechno se nahradí takovou tou umělou hmotou, fixkami a podobně. Tak nenahradí.
Nenahradí. Víte, vztah k přírodním materiálům, což je tuška, je to dřevo. Málo kdo by řekl, že to je dřevo u ty kvalitní tušky z Ameriky, že to není naše dřevo, nebo z Ruska. Tak je to dřevo a je to samozřejmě grafit v případě teda grafitové tušky. A potom je to kaolin, ten musí být specifický, to je sedlec 1A plus pigmenty, takže vidíte, je to pořád příroda, vztah k přírodě, vztah k ty tušce a tu motoriku těch dětí asi nenahradí jen tak někdo. Takže to zcela určitě tenkrát bylo mylné představy.
Vy máte rád výtvarné umění, sám kreslíte?
Já sám moc kreslit neumím, ale vztah k tomu mám, protože čas vás to naučí, aby člověk teda se podíval na nějaké ty pěkné obrázky, protože to uspokojí a dá to nějakou harmonii ducha.
Vy řídíte celý Kohinoor Holding. Tam se vlastně rozděluje na strategii, kterou se snažíte tvořit se svými syny a synovcem, o kterých jste mluvil před chvíli. Jak to vypadá vlastně, když jednáte? Sedíte dohromady, každý řekne to, co si myslí, nebo vás přehlasují, nebo vám už ani to slovo nedávají. Jak to je?
Tak víte, ono v rodinné firmě to není jednoduché pro obě dvě strany.
No právě.
Co si budem povídat? Je to složité pro mě, ale je to ještě složitější pro ně. Navíc já jsem člověk, který je hodně dominantní. Možná, že i ty geny, o kterých jste mluvila, takže občas dochází k nějakým těm střetům. Ale samozřejmě, pokud jde o tu strategii do budoucna, že já tu firmu pozvolna musím předat a předávám, tak samozřejmě, že se na to musíme shodnout a odsouhlasíme to všichni tři. Bez toho to nejde dál.
Jak je třeba těžké být spravedlivý v rodinné firmě a dát třeba přednost schopnějšímu cizímu člověku, neobsadit to volné místo někým z rodiny?
A tak z rodiny určitě ne, víte, protože my jsme relativně velká firma, máme 2300 lidí a máme 3-4 obory, takže tam už musí být manažeři, kteří jsou schopni. Já jsem se nikdy nebál se obklopit lidma, kteří jsou určitě chytřejší než já, protože to je jedna z cest.
Dobře, vy sám o sobě říkáte, že jste také hodně tvrdý, že umíte být tvrdý, tak nejste třeba někdy opravdu, řekněme, takový šéf, který se nedá vydýchat?
No tak v některém případě to možná bude, že jo, tak dneska už jsem také ubral, ale ona někdy není jiná cesta, víte, ono tím manažerem, že já jsem víc času v životě manažer než majitel, Ono musíte mít, já říkám, nějaký 2-3 takové základní schopnosti, to nazvu na tu otázku. Tou první je, že zcela určitě musíte mít v tom prvním bodě nějaký analytický myšlení, že bez toho analytického myšlení se nehnete dál. Či analýza, syntéza, z toho dělat závěry, ale a druhý bod a ten nejdůležitější vlastně bych řekl je mít svoji vizi, protože bez té vize, za kterou jdete, nemáte sebe menší šanci, čili pořád jít za ní, abyste dosáhla těch svých cílů. Ty cíle, ale na bázi zpětné vazby musíte koordinovat. A třetí bod, na který jsem přišel, to je ta otázka na tu odpověď, vlastně v tomhle relativně už pozdním věku je to, že každý manažer nebo ten, kdo chce být úspěšný, musí mít trochu posunutý práh psychické odolnosti. Protože pak, když ho nebudete mít posunutý o trochu výš, tak vás každý závan větru, každý něco, co je nepředpokládaného, vás vždycky porazí. A já si myslím, kdo má z geny vybaveny tyto tři vlastnosti, tak má šanci uspět.
Když bych teď zvedla telefon a zavolala k vám do firmy a zeptala se, jaký je váš šéf, co by mi asi řekli?
No tak asi záleží, jak koho byste se zeptala. Něco jiného to je u paní, s kterou jsem mluvil převčírem a stěžovala se, že jsou špatný okna, že tam táhne a vyšel jsem jí vstříc a včera se na mě pěkně smála a možná, že by něco jiného odpověděl někdo, koho jsem včera v úvozovkách seřval.
No a řekněte mi, proč je dobré třeba občas prohrát? Kdy vy jste cítil nějakou výraznou pracovní prohru?
Víte, z proher se tvoří vítězství. To je jednoznačný.
Platí to vždycky?
Tak vždycky to neplatí, že jo? Ale stokrát dostal, stokrát stál. Myslím, že v podnikání musí platit. A že jsem těch jako dart v životě dostal dost, nebo že jsem se vždycky netrefil, je 100% pravda.
Inženýr Vlastimil Bříza, generální ředitel společnosti Kohinor Holding, podnikatel roku 2015 ve vysílání Radiožurnálu. Řekněte mi, to ocenění, je to radost, je to závazek pro vaše okolí, co to znamená? Budete ještě tvrdší, kam budete, řekněme, se rozšiřovat jako společnost, která toho má pod sebou hodně?
Tak my jsme se rozšiřovali už od toho roku 2000, kdy jsem koupil Kohinor. Nebylo to jednoduché, protože když máte nad sebou dluh, 7 let jsme ho tvrdě spláceli a máte podepsané směnky, že když to nevyjde, že vám nezbyde nic. V této souvislosti bych jako si vážil, když jsem mluvil o dámách své ženy, která dokázala podepsat směnku tím, že jsme ručili vlastně vším, včetně její ordinace. Takže tak 7 let uteklo a my jsme začali budovat dál, protože jsem do dneška nerozdělil dividendy. A rozšířili jsme to nejen o to zdravotnictví, ale strojírenství, který dneska prakticky by málo kdo řekl, že Kohinor Holding vyrábí součástky pro auta. Takže je to trochu jinak. A tohle je ten závazek toho, že když jsem měl reprezentovat Českou republiku, protože EY jako podnikatel roku dbá na to, aby opravdu ten podnikatel, který toto vyznamenání dostane nebo je tímto oceněn, neměl firmu někde v zahraničí, byla to česká firma, platili se zde řádně daně a když jsem odjížděl reprezentant do Monte Carla, tam jsem si uvědomil, jak ta Česká republika je pořád malá a co znamenají ty ostatní konkurenční podnikatele, ale přesto, když stojíte na tom postu a dostanete, zařaděj vás do světové síně slávy, tak je to opravdu pro člověka asi vrchol, kterého mohl dosáhnout.
Bez těch moderních technologií to se prostě podnikat nedá. Tak jak s nimi pracujete? Jak máte třeba přehled o penězích, přehled o lidech? Máte jich pod sebou 2300?
Tak když řeknete přilet o penězích, tak každé ráno v 9 hodin mě přistane, tady bych vám to mohl ukázat na iPadu, přesně finanční situace holdingu, takže vím, která firma co dluží, nedluží, jak jsme na tom z hlediska cash flow, to si myslím, že bez toho se nedá řídit. Pak mám k tomu kamery, takže já jsem schopen kdykoliv v těch 20 fabrikách v Čechách si podívat na kameru, jak to běží, co tam se dělá, takže ten pokrok je skutečně nesmírný. Na druhou stranu, i když se snažím, tak už nemůžete držet ten krok s těma ajťákama, kteří jsou. Já to vidím na synech, kteří přišli hned ze školy, tak byli nabity a prostě mě poučovali horem dolem a dneska vidím, že z nich jsou také už uživatele, sice lepší, než jsem já. Ale kdo tohle nezachytne, tohle tempo a nejde s dobou, nemá šanci.
Když chce někdo začít podnikat, co byste mu poradil? Co byste mu, řekněme, vzkázal pro to, aby to podnikání bylo dobré, hlavně aby bylo zdravé?
Já si myslím, že by měl mít bazální vzdělání. Je pak jedno, jestli degradujete, jestli trhnete někam směrem jiným, ale každopádně ta báze toho vzdělání, o kterém jsem přesvědčen, že dneska asi nedosahuje ty úrovně, co bylo za nás. Bohužel si tu poznámku nemůžu odpustit, protože se to rozšířilo, ale ty špičky dneska asi u nás tolik pěstovány nejsou.
Myslíte, že sklouzáváme k průměrnosti?
Já mám trochu strach, že sklouzáváme k průměrnosti, protože za mě, když měl někdo trojku, neměl šanci se dostat na střední školu, že jo, to dneska je běžné, že ho tam vemou. Já chápu, že to tak je, ale prostě já mám svůj výrok, který jsem tuhle říkal ministryni školství, jo. Poručíme větru, dešti a z Gaussovy křivky chceme udělat přímku a to nejde. Já si myslím, že ten Gauss platí, to asi víte, o čem mluvím, jo. Takže to vzdělání je bazální, pak musíte mít trochu štěstí, ale víte, to štěstí člověk musí být připraven. Kdo je připraven, není překvapen. Čili když nebudete mít tyhle ty báze,
tak nedostanete to, co třeba
přesně tak
byste chtěl.
Tak.
Mě by zajímala jedna věc. Vy jste začali podnikat v Číně, pak jste se stáhli. Proč jste k tomu kroku vůbec přistoupili?
Ta odpověď je relativně jednoduchá. Před těma 12 nebo 14 lety, kdy jsme to začali analyzovat, samozřejmě Číňani nesmírně konkurovali, vyráběli byť nekvalitní zboží, které berou a brali řetězce pod různýma jinýma značkama. Pracovní síla tam byla neskutečně laciná a pak, když my jsme chtěli vůbec přežít ty období, protože upozorňuji na to, že jsme ryze česká firma a doufám, že ryze českou firmou budeme dál, tak abychom přežili, tak jsme tam přišli v době, kdy ještě se o Číně moc nemluvilo, vytipovali jsme místo, tam jsme si pronajali firmu, prodali haly a postavili jsme tam firmu, která tam vyráběla tušky. To byla jedna věc. Druhá věc, jsme potřebovali mít přehled o tom, protože se v Číně vyráběli a bohužel do dneška vyrábějí plagiáty pod značkou Kohinor, který pak jdou třeba do Vietnamu nebo do jiných zemí, protože jak víte, že Kohinor vyváží minimálně do 80 zemí světa. Tak nám to ničilo kvalitu, pověst a podobně. Takže to byl i druhý důvod, proč jsme tam byli před 2 lety a splnilo to svůj účel. My jsme přežili, Kohinor dneska silná firma, posílila.
A ptá se vás Karolina z Pardubic, jestli jsou ještě nějaké výrobky, které v Číně právě vyrábíte, nebo už je to zase zpátky všechno?
Je to zpátky, my v Číně už nevyrábíme nic, že když by bylo třeba, tak není problém dneska tam zadat private label. Na druhou stranu jsme tam nechali ještě trade a je potřeba říct, že my vyvážíme dneska daleko víc do Číny kvalitní umělecký sortiment, než něco dovezem z Číny. Z Číny bohužel dováží řetězce pod značkami, doveze český obchodník a nikdo nepozná, jestli je čínský nebo není. Ale ta kritika se občas ježená na naši hlavu.
Když se vrátím zase k tomu rodinnému podnikání, tak ono se říká, že je to poměrně velký problém, když vznikne rodinná firma, potom tu firmu předat, jak si tu rodinnou společnost na další generaci. Tak vy jste řekl, že věříte nebo že doufáte, že zůstanete českou firmou. Podaří se to vašim synům? Budou vám to muset podepsat krví?
Tak já nejsem prognostik, ale tady platí, víte, to neplatilo v naší době, protože kdyby mě někdo řekl, když jsem nastoupil jako konstruktor do Kohinoru, že budu vlastnit Kohinor, tak bych ho poslal určitě do Bohnic nebo do nějakého jiného ústavu. ale takže nikdo na to jsme nebyli připraveni a bylo to něco jiného. Ale já si myslím, že dneska by to chtělo u těch firem rodiny, které opravdu chtějí podnikat a zůstat a přežít, už začít od mládí, to znamená uhybej mě mamko, dokud já jsem Janko, až já nebudu Janko, nehneš mě mamko. To znamená na těch vnucích a podobně se snažit už trochu nebo vnoučatech dělat, aby měli vztah ty značce, vztah ty firmě, aby to brali od srdce.
No a jak by to podle vás mělo vypadat, aby právě to fungovalo, aby ti mladí lidé věřili tomu, co chtějí dělat a co budou dělat, aby to nebylo jenom proto, že vydělávají peníze, že chtějí vydělávat peníze, aby ten biznis vlastně sloužil té společnosti, ze které vzešel.
No, rozumíte, to je, teď je to vždycky o tom srdci, o té lásce k té fabrice, k tomu produktu. Věřte mě, že já dneska nepodnikám pro peníze, samozřejmě, že zisk je prioritní, ale na druhou stranu musím mít vztah k tomu produktu, vztah k té krajině, že vyvážíme k hrdosti, to, co jsem říkal už na začátku pořadu.
Kolik tužek třeba denně vyrobíte?
Vyrobíme, denně neřeknu přesně, bych to musel podělit, ale děláme 150 milionů tužek v Českých Budějovicích a 150 milionů fixů děláme v Bulharsku.
Generálního ředitele Kohinorky Vladislava Břízy se ptá Petr Vyhnal. Píše, já mám rád tužky a jak je to s tím dřevem? Ono se říká, že je to cedr, ale já vím, že to cedr není. Tak je to nebo není?
Víte, mezi tužkou je obrovský rozdíl. To je jako, když si koupíte Trabant nebo Mercedes. Bohužel lidi v tom nejsou vychováváni a neznají to mimo umělců. Pořádná tužka, umělecký sortiment, který je opravdu vážen do celého světa. Dřevo se pořeže v Americe, je to v Kalifornii. Cedr, který se odveze do Číny, v Číně ho nařežou, my koupíme prkénka, jde to kolem celého světa, do Hamburku, žádný Suezem, potom se to přiveze do Českých Budějovic, my z toho vyrobíme kvalitní tušku a třeba ji exportujeme do Japonska, do Ameriky, takže vlastně vidíte, že to dřevo obíhá celým světem. Tušky kvalitní se dělají opravdu z tohoto amerického cedru. Náhradní dřevinou je z Ruska, kde máme továrnu, málo kdo to asi ví, máme tam 25% podíl v Tomsku v oblasti, kde máme sibirský cedr. Dalším zdrojem a surovinou, s kterou můžete udělat tušku, je český zdroj, je to lípa. Ale lípa prakticky dneska je hodně málo, takže z toho vyrábíme opravdu jenom malé množství tužek.
Dovedete si představit, že byste podnikal jenom v internetovém světě, v takovém tom virtuálním světě? Nebo se toho bojíte?
No tak nebojím. Internet změnil vůbec i systém podnikání. Já vám dám jeden příklad. My máme velké problémy s tím, že v Čechách prodáváme zboží proti kvalitní zboží, prodáváme proti exportnímu zboží o 20 až 30% levněji. Protože jsem za prvé Čech a za druhé říkám to, co říkal Karel IV., pakli chce být císařem římským, musím být králem českým, takže dodáváme do českých prodejen obchodů za ty co ceny, o kterých mluvím, jenže potom se nedou internetoví borci, kteří přijdou, koupí to někde a zase to prodávají v zahraničí a my s tím máme docela nepříjemnosti. Či vidíte, že i ta globalizace světa hraje vliv i v té oblasti, kterou by někdo neřekl.
Zůstanete českou firmou?
No tak zcela určitě, já si neumím představit a to vštěpuji synům, že bychom českou firmu nezůstali, pakliže nám budou věrní i naši zákazníci, to je důležité, protože potom, když bychom neměli cash, tak bychom nebyli, ale chci a určitě budem.
A považujete se za člověka, který je, řekněme, na vrcholu svého úspěchu, že jste úspěšný muž?
A tak co je to úspěch? Ale
co je to pro vás?
Víte, když jsem stál a když jsem, tak prvně je důležitý zdraví, že bez zdraví nikdo neuděláme nic, to je podmínka nutná. Ale když jsem stála v tom Monte Carlu na tom jevišti a dávali mi do ty světové síně slávy, tak věřte tomu, to byl opravdu pro mě úspěch. A to byl úspěch ne náš, ale prostě i v zahraničí si uvědomějí, že ta značka je silná.
Zdraví vás také Matěj z Českých Budějovic a když jsme říkali, že máte rád ty motory, tak se ptá, co hokejový motor České Budějovice a jestli zítra půjdete na ten zápas s Duklou Jihlava.
Bohužel nepůjdu, i když pernamentky samozřejmě mám, protože jsem v Praze, mám tady, já dneska jsem na Hradě v Španělském sále a zítra teda ještě musím zůstat služebně v Praze, takže nepůjdu, ale věřím, že motor vyhraje. A že když sídlí vedle nás, že budou spokojení partneři, hráči, kteří u nás v areálu parkují.
Vlastislav Bříza byl dnes hostem na Radiožurnálu. Já vám děkuju za rozhovor. Naschledanou.
Já taky děkuju, bylo to příjemné. Naschledanou.